walitti buinsa dargaggoota simannaa hooggansa ABO'f alaabaa fannisaniif garee dargaggoota kabiraa gidduutti magaalaa Finfinnee keessatti uumameerraan kan ka'e har'allee miidhaan dhaqqabuuf dubbuun namaa dhabamuun himamee jira. Federeeshinii dargaggoota magaalaa Finfinneef koree simannaa hooggana ABO'rraa ibsa kennaman dabalee gabaasaan keenya Muktar Jamaal haala har'a jiru akkanatti gabaase.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee garaagaraatti keessaahuu gullalleetti tibba kana itti fufee walqabateetiin rakkoo kana furuudhaaf har'a federeeshiniin dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koreen simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteel Heeltanitti ibsa kennanii jiru. Ibsa isaanii kanaanillee garaagarummaa keenya dhiphisneetiin keessummoota kana simachuu qabna. Hunduu haala ilaalchasaa itti ibsatuu fi dimokiraasii ammayyaa irratti xiyyeeffachuu qabnaadhaan akeekaniitiin hin jiru. Pireezidaantiin federeeshinii dargaggoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee dargaggoo Xababuu Baqqalallee Gamasaatiin biyya waliin qabnu kana keessatti hundinuu qixaan yaada keenna ibsanneetiin bilisummaa yaadaa kabajuu qabna. Dargaggoonni keenyallee kana dhaga'aa jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsan.
Hagaraachin Itoophiyaa Munich katamaachin Addis Ababaa.
Biyyi keenya Itoophiyaanis ta'e magaalaan Finfinnee kan uummattoota Itoophiyaa maraa, kan sabaaf sablammoota Itoophiyaa maraa, Amaarris, Oromoonis, Tigraayis, Kibbaas wal jaallachuudhaan kan keessa jiraatan magaalaa nageenyaati jechuudha. Haala gammaa turetti magaalaan kun kanneen ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban, kanneen amantaa adda addaa qaban, afaan adda addaa dubbatan, namoonni lammiiwwan kan keessa jiraatan jechuudha. Kanaaf magaalaa kana keessatti qaamonni yaada siyaasaa adda addaa qaban utuu bilisummaa warra kaanitti hin bu'in yaada isaanii akka barbaadanitti bilisummaadhaan ibsachuu haalli itti danda'an uumamuu qaba. Haala kanaan naannolee adda addaa keessumaa naannolee Finfinneettis ta'e kutaalee biyya keenya adda addaa keessaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf lammiiwwan keenya dhufanii jiran. Kanaaf lammiiwwan kun mirgi isaanii eegamee fi keessummaa isaanii sirnaan akka simatan haala mijeessuu ilaalchisee magaalaa keenya guutummaatti kan nagaa qabdu taasisne qooda keenya akka gomaachinu waamicha dabarsuufan fedha.
Walitti qabaan koree simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo Dr. Bulii Ejjetaallee keessumoonni dhufaa jiran kuni dimokiraasii biyya kanatti diriirfamuuf bu'uura guddaa kan kaahuu danda'anii fi silaa caffee afneetiin simachuu qabnu malee kun silaa uumamuu hin qabneedhaan dubbatan. Amma dargaggoonni kunniin haala caasaa isaaniitiin dhagahamtii qabu waan ta'eef rakkoo kana furanii gama tasgabbiif nageenyaatti dhufna jenneetiin abdanna jedhan.
Dargaggoota magaalaa kana keessa jiran biratti immoo dhageessii qabu jennee yaadna. Isaanii dargaggoota kana tasgabbeessuu, ittimuu, warra dhagaa guuree bahu, warra baandiraa yeroo ijoolleen Oromoo maxxansan gadi buusan asitti dhaabuu hin dandeessu kan jedhan, dhaabachuu hin dandeessu warra jedhan isaan bira dhaabatanii waan kana tasgabbeessu, ofirraa deebi'aa jechuu, gorsuu. Simannaa kana immoo akka gaariitti akka inni raawwatuu fi gorsaa fi gargaarsa addaa gochuutu irraa eegama jennee yaada.
Jeequmsaa fi yaa'iin kun har'allee itti fufeetiin ooleetiin jira. Isuma kana taajjabuudhaaf gullallee haga naannoo buufata konkolaataa Askoo jedhamutti illee dhaqeetiin laalee jira. Poolisiin namoota hedduu akka gama magaalaa gidduutti hin galle illee kan ittis hubadhe. Namoonni haala kana keessa turanillee akkana naan jedhanii natti himanii jiru.
Madannee caarasaa geenyuun dabattan jedhanii boombii nurratti darbachuu jalqabanii achiin booda dubartas deemne boombii darbachaa dhaqanii booda rasaasumaan gadi qabanii ijoollee kukuffisuutti taa'ani. Ammas gommaa qabsiiseedu uummanni gimmaayini darbeera garuu gimmaayini immoo deebi'a.
Bu'uura rakkoo kanaa gama hundaan qaaqa fide kanaan wal qabatee qaamni tokko isa gama biraatitti quba qaba. Hunduu walitti sababata. Kanneen alaabaan adda bilisummaa Oromoo hin dhaabbatiniin buusaa jiranii fi mormaa jiran keessaallee waan isaan alaabaa keenya buusanii fi halluu daandii irratti dibaa turaniif walitti bu'iinsi kun ka'eedhaan mormata.
Kunis filaagotaachi qeerootti yaanyaan arree raasachuu masakkaatanii adda bo'ataatiin adda urudu kafallagaachi kagoonnu haquumuu na.
Fedhiin warra qeerroo sana buusanii kan isaanii fannifachuu barbaadu. Dargaggoonni Finfinnee immoo dhiisaan buusinaa yoo barbaadan achi cinaatti kan keessan dhaabbadhaa kan isaan jedhan. Kan Gimboot torbaa yeroo simannaan geggeeffametti karaa nagaatiin geggeeffamee xumurame. Amma immoo kan keenya sinirratti feenaa jedhu jarri qeerroo yoo barbaadan achi cina dhaabbachuu malee kan keenya buusuu hin dandeessan jedhani dargaggoonni immoo.
Darga gonga mabira simanna hoggan saadda bilisumma oromotif alaba osoda bunanno mana barumsa madani alam jada mutti argi ammo tuttuqa fi qotten addalle dabachu dide kuno hojisila hojjennu rahala kanan denqamne tinin dabata jirradan nafibse
akayanetti nu fade manjiru wanti jirummo motmaster jere mi lara ira kanaf asuma labanne ko dargaif tu kana cinnu ni dabacha ira wangon wallalle samnis karawun duman galu daddabe dabacha ira sanu hini rabusu isakanimmo angu nun moyro no imerge ken falmachuf kanu no mitin buina no njer isanimmo insirbu kabar badan godatu ega mirgi kun oromo da fojjechan jiro chura warakani fino jeta sabo oromo garu bekkam boychura
hokorafi jequm sabuya kalesa omame da bile heddo kuta magala gullalle ke satti argamani ratti halelan tiye fatetinin mitan garagara dakkabetinin jira halella kananille kesahu mana barumsa afaan oromo kan general taddesa birruudan mogga famerratti dargagoni gurma hani dakanitinin meeta gudda dakkabsi sudaf yali tasanille dallam mana barumsicha oldera dafi jabata oisatin walqabate meetan guddan oso hin dakkabin hafetinin jira taulle garu balbalafi fodda to kotokorratti kana turawate dan dubbatu durata mana barumsa general taddesa birru obbo daba tarrafa
sati sadid kesrufani tundu fi fundura namoonni naannoorra wanta isaan mari'achaa jiran kana nutti himaa turani mana barumsaa kana hin gubna manni barumsaa kunas hin bulu namoota achi keessa jiran seennee ukkaamsinaa kan jedhu saatii saddeet keessa ammas hin dhufanii dhufu balbala guddaa dhiisanii cinaacharraan dhufaniitu biiroo nurratti tumanii dhagaadhaan biiroo nurratti tumanii baandiraa magariisa keelloo diimaa sana qabataniitu iheeno baandiraa jechaa deemu.
Mana barumsaa kanaan dabalatattillee yuunivarsiitii Rift Valiitii fi kolleejii Kiyaamet jedhamu daandii aspaaltii irratti argamu irrattillee dhagaadhaan foddaan caccabuu fi miidhaaleen garaagaraa dhaqqabeetiniin jira. Miidhaalee dhaqqabe kana keessaayyuu kan yuunivarsiitii Rift Valii damee gullalleetti dhaqqabe xiqqoo hammaateetiniin mul'ata. Diiniin kolleejichaa Dr. Sanbatoo Bushaallee waan mudate haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Sa'aatii shanii amma sa'aatii saddeet gidduutti kan jirudha. Dhaadannoo adda addaati kan waan jedhaa deemanii mana kana akka jirutti dhagaan hin hafne utuu barataan jiraate lubbuun namaa hin hafu ture. Kutaa keessa kutaanni barattoonni keessatti barattoonni yuunivarsiitii kanaa keessatti baratanii foddaansaa yookaan mastawaatiinsaa 11 akka jirutti hojii ala ta'ee jira. Dhagaadhaan barbarri balballi gurguddaan yuunivarsiitii kanatti galagum 3. Akkasuma hojii ala guutee jira. Sababa kanaatiin amma yuunivarsiitiin kun hojii dhaabee jira cufamee jira.
Miidhaa fi haleellaan kun gama biraatiin illee naannoo Bataskaana Yohaannis jedhameetiin waamamutti baankii intarnaashinaal Oromiyaatii fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti illee dhagaadhaan foddaaleen caccabaniitiin arginee jirra. Baankiin intarnaashinaal Oromiyaa haaluma kanaan guyyaa har'aa kanayyuu balbala isaa cufee tajaajila osoo hin kennin oole. Rakkoo hokkora uumamaatiin hin jiru kanaan walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgala ibsa baaseetiin hin jira. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee eenyumtuu alaabaa fi faajjii isaa qabateetiin walabummaadhaan akka socho'uu danda'uuf mootummaan mirga kenneetiin labsuu isaa kaasanii kaayyoon mootummaa daandii dimokiraasii saaqaniitiin haala mijeessuun akka hunduu yaada isaa ibsatuu fi eenyumtuu wal ugguruudhaan mirga hin qabuudhaan dubbatan.
Wantoonni tatatta'aa turan tokko tokko waan babbareedan miti. Abbaan barbaade alaabaa mataasaa ba'ee qabachuun bahuun mirgadha. Tokko kan isa tokko dhoowwuun daangessuun irra hin jiraatu. Warri kanaan dura garee keenya simanna jedhanii alaabaa mataa isaanii qabatanii bahanis nuti tolles nuti toluu baates mirga isaanii kabajnee ilaalaa turree jirra. Hanga mirga keenyatti hin buunetti, hanga mirga saba keenyaatti faayidaa saba keenyaatti hin buunetti na fayyada kan jedhu qabatee hoo ba'e nuuf homaa. Wayyuu miti jennee dandeenye danda'uus qabna waan ta'eef ilaalaa turre.
Miidhaa namaa fi qabeenya irratti dhaqqabe kanaan walqabateetiin poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa akka irratti nuu kennuuf irra deddeebineetiin yaalleetiin jirra. Biiroo isaaniittillee dhaqneetiin kan dubbisne koomishinar Daggifee Badii ammatti qoranneetiin wanti qindeessine hin jiru jechuudhaan nu beellamaniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.